นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube จุฬา Radio Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมานะคะคนเราก็จะหันมาสนใจรักษาสุขภาพเรากันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการกินอาหารที่ดีการออกกำลังกายอะไรต่างๆนะคะผิวหนังด้วยแต่มีส่วนหนึ่งที่หลายคนทีจะมองข้ามนะคะก็คือในเรื่องของฟันเรานั่นเองวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่ายิ่งสำหรับวัยคนทำงานอย่างพวกเราเนี่ยนะคะฟันเนี่ยมันสำคัญจะไหนแล้วเราต้องดูแลมันอย่างไรนะคะเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยฟันมันจะได้อยู่กับเราอย่างไปนานๆนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ทันตแพทย์หญิงสรัญญาวงศ์ศรีสุชนนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางวิทยาเอ็นโดดอนคลินิกทันตกรรมบริการคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของฟันอาจารย์ขาเฉพาะทางวิทยาเอ็นโดดอนมันคืออะไรคะอาจารย
์ก็เป็นการรักษารากฟันค่ะ
อ๋อเอ็นโดดอนนี่คือหมายความว่ารักษารากฟันรักษาเหงือกอย่างนี้ค่ะ
รักษารากฟัน
รากฟันเลยเขาว่าเอ็นโดดอนนะคะมันเป็นเทอร์มินอลจีเลยไม่ทราบครับอันนี้ช่วงวัยทำงานเนี่ยฟันเนี่ยมันสำคัญแน่นอนมันช่วยให้เรากินเกินอร่อยแต่ณปัจจุบันอาจารย์พอเพราะว่าอาจารย์เจอคนไข้เยอะมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคนวัยทำงานคะกินเยอะเกินไปทำให้ฟันผุเยอะขึ้นหรือยังไงคะอาจารย
์จริงๆอ่ะวัยทำงานเนี่ยเป็นวัยที่เราอาจจะพักผ่อนไม่เป็นเวลากินอาหารไม่เป็นเวลาและที่สำคัญเนี่ยสมัยเนี้ยติดน้ำหวานเวลาเราเหนื่อยๆบ่ายๆเนี่ยแล้วก็สักแก้วนึงชานมไข่มุกแล้วก็กินแก้วนึงทั้งบ่ายเลยอย่างเงี้ยมันก็หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยคือสาเหตุสำคัญของการเกิดฟันผุ
จริงเหรอคะเพราะว่าเพิ่งกินเสร็จทั้งวันแล้วเพิ่งก็แปรงฟันนะอาจารย์มันไม่ช่วยหรอ
จริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมการกินหวานเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าก็แปรงฟันวันละเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆการกินหวานเนี่ยยิ่งเรากินนานๆแบบแก้วหนึ่งกิน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลอยู่ในปากเราเป็นระยะเวลานานใช่แล้วเวลาน้ำตาลอยู่ในปากเราเป็นระยะเวลานานความเป็นกรดในปากของเรามันจะต่ำนั่นแหละเป็นสภาวะที่พวกแบคทีเรียมันชอบมันก็จะกัดฟันเรากร่อนฟันเราทำให้เกิดโรคฟันผุได้
คราวนี้เอางี้อาจารย์สมมติเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเรากิน3ชั่วโมงกินเสร็จปุ๊บปุ๊บแปรงฟันทันทีพอไหวมะไม่ต้องรอไปถึงที่ตอนกลางคืน
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยที่เขาแนะนำคือกินในมื้ออาหารใช่ค่ะเหมือนเราทานข้าวกลางวันเสร็จกินน้ำหวานให้มันเสร็จภายในมื้อนั้นความเป็นกรดของเรามันจะได้แค่ตอนทานข้าวแล้วพอเราหยุดกินปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นสภาวะปกติ
เพราะฉะนั้นแบคทีเรียก็จะได้ไม่ออกมาทำงาน
เพราะว่าระหว่างที่เราอมอยู่เนี่ย3ชั่วโมงมันอยู่ในปากเราตลอดเวลา
ใช่เพราะแก้วนึงอาจารย์เดี๋ยวนี้มันก็ 5-60 เป็น100มันแพงเราก็ต้องกินให้คุ้มแต่จริงๆปุ๊บคุ้มนะคือมันก็จะยังฝังอยู่ตรงนั้น
ใช่ประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อพูดถึงในเรื่องของการทำความสะอาดฟันอาจารย์เราควรจะต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะ
จริงๆแล้วเนี่ยหมอเชื่อว่าทุกคนอะส่วนมากสมัยนี้ก็แปรงเช้าเย็นอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าจริงๆอ่ะการแปรงเช้าเย็นพอไหมพอแต่สำคัญคือแต่ละครั้งอ่ะเราต้องแปรงให้มันสะอาดใช่หลักการก็คือเราต้องแปรงให้สะอาดทุกซี่ทุกด้านสำคัญคือใช้ไหมขัดฟัน
ใช่
ค่ะก็แล้วใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าทุกซี่ทุกด้านเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าทุกซี่ทุกด้านแค่ไหนแต่ว่ามันมีเวลาไหมอย่างน้อย
ๆจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เวลาหมอแนะนำนะคะคนไข้ก็จะส่วนมากก็จะเสร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาแปรงเราควรแปรงให้มันเป็นระบบจากซ้ายไปขวาเรียงอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมันจะได้ไม่มีส่วนไหนที่เราลืมว่าเรายังไม่ได้แปรงและอย่างน้อยเนี่ยเขาให้แปรงฟันอย่างน้อย2นาทีแล้วก็บ้วนน้ำไม่เกิน2ส 2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายาสีฟันไฮฟลูออไรด์เนี่ยมันจะได้อมอยู่ในปากเราใช่บางคนก็คิดว่าแปรงเสร็จต้องบ้วนน้ำเยอะๆจะได้สะอาดอ่ะไม่ใช่
ไม่ใช่บ้วนน้ำ2ครั้งถ้าไม่บ้วนเลยล่ะจ้ะ
ไม่บ้วนเลยยิ่งดีแต่ว่ามันแต่มันจะแบบมีความอีนิดนึงม
ี
ก็อาจจะ
อาจารย์ถ้าไม่บ้วนเลยเนี่ย
ไอ้
ที
่
เราทำความ
ใช่
ที่เราทำความสะอาดไปเอ้าแล้วที่สิ่งโสโครกมันออกมาที่ไปในปากเราไม่บ้วนเลยมันก็อยู่ในปากนะ
ไม่แล้วก็บ้วนแค่ฟอง
อ๋อบ้วนแค่ฟอง
ใช่คือหลักการเนี่ยคือเขาอยากให้ฟลูออไรด์ที่มันอยู่ในยาสีฟันเนี่ยฝังอยู่ในปากเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะอนุโลมให้บ้วนน้ำได้บ้างแบบนิดเดียวให้มันแบบรู้สึกสดชื่นเนาะแล้วก็อ่ะพอ
เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของเบิ้ลเรียกฟรอสเซอร์ไหมขัดฟัน
ใช่อันนี้สำคัญมาก
เขาบอกว่าบางทีถ้าเราไม่แปรงฟันแต่เราเอาไหมขัดฟันมันก็ยังดีกว่าหรือเปล่า
คิดว่าไม่นะคะจริงๆแปรงฟันอ่ะก็ต้องแปรงคือมันคนละส่วนกันมากกว่าอย่างแปรงสีฟันเนี่ยฟันเรามันมีรอบด้านเนาะแต่การแปรงฟันเนี่ยมันก็อาจจะช่วยทำความสะอาดเนี่ยด้านผิวหน้าแต่ซอกฟันเนี่ยแปรงมันเข้าไปไม่ถึงอยู่ละเราก็คือต้องเอาไหมขัดมันออกมาอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถามว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์เนาะต้องทำทั้งสองอย่าง
แต่สมมุติไม่มีโอกาสแปรงฟันแต่อย่างน้อยไหมขัดฟันตอนกลางวันอะไรเงี้ยกินข้าวเสร็จยังพอไหวม
ั้ยจริงๆอย่างที่หมอแนะนำจริงๆเราอ่ะอาจจะไม่ต้องแปรงฟันทุกมื้ออาหารก็ได้บางคนแบบแปรงฟันทุกมื้ออาหารบางทีแปรงเยอะไปมันก็ไม่ดีนะฟันมันสึกอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่หมอบอกจริงๆอ่ะแปรงวันละ2ครั้งก็พอแต่ละครั้งอ่ะเอาให้มันสะอาดที่สุดเท่าที่เราทำได้ในวันอาจจะดีกว่าใช่
แล้วบางทีค่ะเราลืมแปรงฟันตอนกลางคืนแล้วตื่นขึ้นมานะโอ้ไม่ใช่โทษทีไม่ใช่มีกลิ่นแค่ปิ่นปากนะอาจารย์แต่บางทีมันปากมันไอ้ตรงส่วนตรงนี้ถ้าเราลืมเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดโอกาสฟันผุยิ่งมากขึ้นมาถึงแม้เราจะอุ้ยตายลืมตื่นขึ้นมาแปรงฟันก็แล้วกันอะไรเงี้ย
จริงๆท่านนานๆทีก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าทำจนเป็นนิสัยอ่ะมันก็เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุใช่เพราะเวลาเรานอนอย่างเงี้ยค่ะน้ำลายเรามันจะไหลน้อยลงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วน้ำลายเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการช่วยแบบฟลัชพวกเศษอาหารอะไรเงี้ยเรากินเสร็จปุ๊บเราหนับไปมันก็หมักอยู่ในปากเราน้ำลายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแบคทีเรียมันยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยนั่นแหละเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุได้ง่ายขึ้นใช่
เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องน้ำหวานเอาไว้ทำงานนะเราต้องบอกเลยมันต้องมีปาร์ตี้แอลกอฮอล์เช่นแอลกอฮอล์มันทำให้ฟันผุได้ไหมเปิ้ลกำลังคิดว่าเพราะบางทีเปิ้ลเนี่ยใช้ในสัตว์น่ะดองแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันฆ่าเชื้อโรคนะ อาจารย์เรากินแอลกอฮอล์แล้วมันช่วยทำให้ปากเรามันสะอาดขึ้นไหมอาจารย
์จริงๆก็ไม่นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยอย่างที่เรารู้แน่ๆเราเนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายเนาะกินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในช่องปากก็อาจจะทำให้แบบเราปากแห้งหรืออะไรเงี้ยและที่สำคัญคือเวลาเราดื่มอ่ะเราก็มักจะขี้เกียจแปรงฟันไหมแล้วก็
เมาหลับไปเลยเพราะว่าเมาเลย
เมาหลับไปเลย
ใช่ไหมคะ
ลืมแปรงฟันอาจจะประมาณนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่แอลกอฮอล์มันก็ไม่ได้แนะนำอยู่แล้วยิ่งเรามีเป็นคนที่ปากแห้งมีแผลในปากกินแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะชอบเป็นแผลร้อนในอะไรเงี้ยก็เป็นไปได
้โอเคแต่ว่าจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นบอกว่าแอลกอฮอล์แหมมีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อมันก็ไม่ได้ช่วยยังไงมันก็ต้องทีนี้เนี่ยอีกอันนึงเนี่ยที่เปิ้ลสำหรับตัวเปิ้ลเองเปิ้ลรู้สึกเนาะแล้วแบบเปิ้ลไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกเปิ้ลจะบอกว่าเฮ้ยอ้าวแล้วเปิ้ลเราไปดูทำความสะอาดฟันเสร็จแล้วอีกสักแป๊บเดียวหินปูนขึ้นอีกละคุณหมอก็จะบอกว่านั่นน่ะแสดงว่าอายุเริ่มมากขึ้นหินปูนมันเลยเกาะเร็วขึ้นหรือเปล่าอาจารย์
จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของหินปูนก่อนหินปูนมันเกิดจากคราบพลาสคราบพลาสก็คือคราบพลาสเนี่ยมันเป็นปกติของเราอยู่แล้วในช่องปากเรามันจะเกิดคราบพลาสขึ้นได้เป็น normal อยู่ละแต่ถ้าเราสามารถแปรงฟันให้สะอาดคราบพลาสมันจะหายไปมันก็จะไม่เป็นหินปูนที่ตกตะกอนขึ้นมาจากคราบพลาส
เพราะนี่หมายถึงแสดงว่าเพิ่งทำความสะอาดไม่สะอาดเลยขนาดเพิ่งแปรงนะ
คราบพลาสพอมันทิ้งไว้นานๆมันจะกลายเป็นหินปูนแต่ถ้าเราสามารถคราบพลาสขึ้นปุ๊บเราแปรงฟันให้สะอาดมันหายไปละมันไม่มีเวลาพอที่จะตกตะกอนเป็นหินปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นหินปูนเกิดขึ้นเร็วช้าเนี่ยหมอว่ามันอยู่ที่การทำความสะอาด อย่างที่บอกการทำความสะอาดสำคัญที่สุดสำหรับเรื่องของแบบสุขภาพช่องปาก
แต่หินปูนที่เปิ้ลกำลังคุยกับคุณหมอก็คือหินปูนโทษทีนะก็คือตรงข้างตรงนี้ปกติใช่ไหมคะมันจะเกิดขึ้นข้างหน้าแค่ข้างหน้าเอง
ข้างหน้ามันเป็นจริงๆมันเกิดขึ้นได้ทั่วปากแหละแต่ว่าข้างหน้ามันจะขึ้นเร็วเพราะว่ามันเป็นต่อมน้ำลายมันเป็นทางเปิดต่อมน้ำลายหินปูนมันจะชอบขึ้นตรงนี้ใช่ค่ะก็จริงๆถ้า ้ามันขึ้นเยอะอะไรก็พบทันตแพทย์ทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้หินปูนแบบพอมันแบบนิดๆหน่อยๆพอสมมติ6เดือนเราขึ้นเราเจอคุณหมอฟันทีนึงทำความสะอาดทีมันก็ไม่เจ็บมากไม่เยอะมากเนาะแต่บางคนแบบกลัวหมอฟันไม่มาเลย3ปีขูดหินปูนทีอุ้ยเหนื่อยมาก
เหนื่อยมากเลย
ค่ะคุณหมอคะเมื่อกี้ขอกลับไปนิดนึงในเรื่องของการทำความสะอาดหมายความว่าก็เนี่ยอย่างป้าว่าเมื่อก็ทำความสะอาดแล้วจริงดีแล้วจริงๆคุณหมอการทำความสะอาดก็คือที่ป้าเรียนมาอย่างถูกต้องก็คือต้องขึ้นลงจะถูๆอย่างนี้ไม่ดีถูซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ต้องขึ้นลง
จริงๆการเทคนิคการแปรงฟันมีหลายอย่างนะคะคือจริงๆตอนเนี้ย YouTube มีเยอะแยะเลยสำคัญที่อย่าแปรงให้อย่างที่หมอบอกครบทุกซี่ทุกด้าน
ครบทุกซี่ทุกด้าน
ใช่ใช่ประมาณนั้นมากกว่าจะเป็นเทคนิคไหนอะไรอย่าแปรงแรงมากบางคนพังหมดเนื้อ
หมด
ใช่
แล้วไอ้แปรงสีฟันที่มันเอ้ยของมันเองไฟฟ้าดีมาก
จริงๆ
อันนั้นน่าจะถูกดีสุดด้าน
ก็ดีแต่ว่าหมอก็ไม่ได้แนะนำขนาดนั้นเพราะว่ามันแรงคงแบบมันเป็นเครื่องกลเนาะบางทีมันขัดฟันแล้วเรามัน
อ
ะถูไปโอ้โหเหงือกฟันไปหมดเลยใช่มันสึกเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าสำหรับคนที่อยากใช้ชอบใช้ก็ใช้ได้แต่อาจจะแบบตอนเช้ามันไม่ได้สกปรกมากเนาะเราแปรงด้วยแปรงสีฟันธรรมดาของเราเนี่ยแหละตอนเย็นเราถึงใช้แปรงไฟฟ้าเหมือนสลับกันถ้าเราใช้เยอะเกินไปหมอว่าฟันมันจะสึกได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะใช่
อีกคำถามนึงครับคุณหมอคะขนาดของแปรงสีฟันมันมีผลด้วยมั้ยเพราะว่าที่เปิ้ลเห็นเนี่ยสังเกตเนาะโอ้บางทีอ่ะที่เราใช้พอบอกว่าพอเป็นคนวัยทำงานคนโตโอ้แปรงสีฟันที่ไอ้ตรงแปรงมันใหญ่มันจะเข้าปากเราก็นั่นแต่เวลาเปิ้ลไปญี่ปุ่น
หมอแปรงเขาจะเล็ก
เล็กมากแล้วเขาญี่ปุ่นอ่ะตอนนั้นพอดีเปิ้ลไปลงเรือเขาเลยเขาบอกว่าเนี่ยแปรงเล็กเนี่ยมันจะทำให้สะอาดมากกว่าแปรงใหญ่ๆมันใช่ไหมอาจารย
์จริงๆก็หมอว่าพอดีน่าจะดีกว่าเนาะคือเล็กไปบางทีเราก็มันต้องแปรงนานอะเนื้อไหมคะหรือถ้าใหญ่ไปบางทีเวลาแปรงมันใหญ่ปุ๊บมันตรงเงี้ยมันไม่สามารถเข้าส่วนโค้งของฟันได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลือกขนาดที่แบบพอเหมาะสมแล้วกันเล็กไปก็ไม่ดีนะหมอว่าแปรงยากใหญ่ไปก็แปรงไม่สะอาดเนาะแต่ที่สำคัญคือขนแปรงต้องนุ่ม
ขนแปรงต้องนุ่ม
ช่วงแรกๆที่เราใช้เนี่ยถ้าคนที่เคยติดกับขนแปรงแข็งแปรงมาตลอดพอมาเปลี่ยนใช้ขนแปรงนุ่มเขาจะรู้สึกว่ามันไม่สะอาดแต่จริงๆแล้วอะนุ่มดีกว่าใช่ค่ะ
ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันนี่ทุกกี่เดือนดีคะอาจารย
์จริงๆเขาบอกทุก3เดือนเนาะแต่ว่าเราดูเราก็พอสังเกตได้ถ้าแปรงมาเริ่มหน้าตาไม่เหมือนตอนที่เราซื้อมาถ้ามันเริ่มบานออกก็ควรเปลี่ยนใช่
ไม่ใช่แบบว่าใช้อย่างให้คุ้มค่าที่สุด
ไม่อะค่ะ
ไม่ต้อง
คือ ถ้าเราเริ่มไปหยิบแล้วหน้าตามันไม่เหมือนตอนที่เราซื้อมาละมันเริ่มแบบขนแปรงมันจะแบะๆอย่างเงี้ยก็แนะนำเปลี่ยนดีกว่า
อ๋อค่ะคราวนี้ตอนต้นชั่วโมงคุณหมอบอกว่าคนไข้อ่ะไม่ค่อยชอบมาหาคุณหมอเพราะกลัวแต่จริงๆอ่ะคนไข้อยากมาหาคุณหมอนะเปิ้ลอยากหาคุณหมอแต่สิ่งที่เรากลัวคือไอ้ที่อีดอีดอีดอีดอีดอีดไอ้ตรงเนี้ยค่ะที่มันทำให้พวกหลายคนรู้สึกแบบว่าตายแล้วแม่ไอ้เครื่องตรงเนี้ยมันมีมาสมัยเนี้ยค่ะที่มันทำให้เสียงอีดๆมันหายไปอะค่ะเราต้องหูดูหูเอง
จริงๆเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นเยอะนะคะไอเสียงอีดๆมันก็อาจจะมีบ้างแต่มันอาจจะแบบเบาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้วิทยาการก็ดีขึ้นทำเร็วขึ้นเจ็บน้อยลงแต่ต้องแบบอย่างสมมติขูดหินปูนอย่างที่หมอบอกอะถ้ามันน้อยๆมันก็ไม่เจ็บหรอกขูดแป๊บเดียวมันก็เสร็จแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆเยอะๆยิ่งกลัวยิ่งไม่มาหาอันนั้นก็
จะ
ย
ิ่
งช้า
ค
่
ะแล้วพูดถึงเรื่องฟันผุนะมีอีกไหมคะที่ว่าคนวัยทำงานที่จะเริ่มเห็นละว่านอกจากฟันผุแล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องอะไรคะเช่นรากฟัน
รากฟันจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากฟันผุใช
่
อ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือคนวัยทำงานเนี่ยเรามักจะเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวเนาะตามมาคือนอนกัดฟันใช่แบบนอนกัดฟันมาจากความเครียดเนาะพอเรานอนกัดฟันเยอะๆปุ๊บฟันมันรับแรงเยอะตอนกลางคืนอ่ะเกิดปัญหาละฟันร้าวฟันแตกคราวนี้ก็วนจรกลับมาต้องรักษารากฟันใช่ก็เป็นไปได
้อ๋อคืออ๋อถ้าเราเครียดแล้วเรากัดฟันตัวเอง
ใช่บางคนนะคะคือมีเยอะเหมือนกันเคสที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยบางทีเขา เครียดแล้วเขาจะกัดฟันตอนกลางคืนโดยไม่รู้ตัว
นี่เราควรใส่ไอ้ตัวนั่นมาที่นักชกมวยเขาใส
่ใช่ค่ะก็คือถ้าไม่แน่ใจว่าแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยมาตรวจเช็คก็ได้แต่ถ้าสมมติเราแบบได้รับการแตะแอกแล้วว่าเรานอนกัดฟันอะไรเงี้ยค่ะการใส่เฝือกซบฟันเหมือนที่นักที่อาจารย์บอกใส่เฝือกซบฟันเนี่ยตอนกลางคืนตอนนอนมันก็จะช่วยทั้งแบบไม่ให้ฟันมันถูการช่วยผ่อนกล้ามเนื้อที่แบบตอนกลางคืนเรากัดอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วรักษารากฟันเพราะอาจารย์บอกว่ามันเกิดจากฟันผุวันก่อน
ใช่
รักษารากฟันอะตอนนี้เพื่อนเห็นคนก็ทำกันเยอะเนาะแล้วมันโอเคไหมแทนที่จะถอนฟันออกมาแล้วก็ใส่ฟันปลอมไปเลย
จริงๆฟันธรรมชาติเราดีที่สุดน
ะ
ยังไงอะถ้าเริ่มต้นฟันผุเขาไม่มีคุณหมอฟันคนไหนถอนทิ้งไปเลย ไม่หรอกเขาต้องเก็บเอาไว้ก่อน ก็คือต้องรักษารากใส่ครอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องถอนแต่การถอนแล้วใส่รากเทียมหรืออะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าค่อนข้างเยอะใช่ค่ะ
รักษารากฟันตอนนี้มันราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ละคะอ
ย่างถ้าราคาที่คณะทันตแพทย์ของเรานะคะก็รักษาล่าอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทโดยประมาณใช่แล้วก็ครอบฟันประมาณ 20,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมๆกันราคาโดยประมาณนะคะแล้วแต่เกรดด้วยถ้าเป็นนิสิตก็จะถูกกว่าอะไรอย่างเง
ี้
ย
อ๋อแล้วแต่นี่อ๋อนึกว่าว่ารูปร่างของการครอบฟัน
ก็เกี่ยวด้วยค่ะอย่างฟันหน้าก็อาจจะราคาต่ำกว่าฟันหลังอะไรอย่างเงี
้
ย
ใส่ทองไปอีกหน่อยก็ไอ้แพงหน่อย
ใช่ค่ะแต่ทองเดี๋ยวนี้เขาอาจจะไม่ค่อยนิยมแล้วเพราะมีวัสดุอื่นที่มันดูเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าอะไรเงี้ยดีกว่าก็อาจจะเป็นแนวนั้น
ค่ะอย่างการรักษารากฟันจริงๆอาจารย์เกริ่นนิดนึงได้ไหมคะว่ามันต้องทำยังไงเหรอคะโดยปกติ
การรักษารากเนี่ยมันจะเริ่มต้นมาจากการที่โพรงประสาทฟันของเรามันมีการอักเสบติดเชื้อเนาะแล้วก็จะต้องเปิดล้างดึงทำความสะอาดโพรงประสาทฟันอาศัยยาฆ่าเชื้อทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นก็อุดรากฟันเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็ใส่ครอบทับเข้าไปอะไรประมาณนี้นะคะ
มันปกติมันก็จะใช้เวลาหลายเดือน
ใช่ก็รักษารากสมัยก่อนเนี่ยพอฟังปุ๊บเขาจะรู้สึกกลัวนะรักษาล่าต้องมา 4-5 ครั้งครั้งละเป็นชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้ไม่และอย่างที่บอกวิทยาการมันพัฒนาไปเยอะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้รักษาล่าทำ 1-2 ครั้งก็เสร็จแล้วครั้งหนึ่งประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้น
ค่ะทีนี้อีกอันหนึ่งจันพอดีเมื่อกี้พูดถึงเราพูดถึงแอลกอฮอล์พูดถึงอะไรวันก่อนพอดีเพิ่งเจอท่านอาจารย์เนาะที่เขาว่ายน้ำว่ายน้ำ
อ๋อค่ะ
เขาบอกว่าว่ายน้ำคลอรีนอ่ะมันทำให้เกิดฟัน
ใช่
ฟันเสียได้เหรอคะ
ใช่
จริงๆไม่ได้ว่าคอรีมันก็ฆ่านะทำไมฟันไม่ผุแต่เกิดให้มันเสียได้เพราะว่าอะไรคะ
จริงๆคอรีมันมีฤทธิ์ของการเป็นกรดอ่ะมันกัดฟันใช่ก็คือถ้าเราว่ายน้ำตามปกติมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกแต่บางทีนักว่ายน้ำเขาอยู่ในสระแบบที่นึง5ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอรีในสระมันจะกัดฟันก็จะก่อนแบบเตียเลยอะไรเงี้ย
เพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้อง
ใช่ถ้าเป็นนักว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือแบบอยู่ในสระนานๆที่มีคลอรีนเนี่ยยังไงต้องใส่ต้องแบบใส่เครื่องมือป้องกันเอาไว้ค่ะ
จะบอกว่าคลอรีนได้ทำให้แบบว่าช่วยทำให้ฟันสะอาดนะ
มันสะอาดหมดเลยมันหายไปทั้งอันเลย
หายไปทั้งอันเลยทีนี้อาจารย์ขาพอไปทำงานผลสุดท้ายมันจะมีช่วงไหนมาที่ถึงแม้เรารักษายังไงก็ตามเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรต่างๆฟันมันก็จะเริ่มละค่อยๆรักษาไม่ได้ต้องถอน60หรือ
ไม่นะคะจริงๆฟัน จริงๆอ่ะฟันอ่ะถามว่าพอ60 70ฟันมันจะร่วงหมดปากมั้ยไม่นะจริงๆผู้สูงอายุบางคนที่เขาแบบดูแลสุขภาพฟันนี่ฟันครบ32 ในเต็มปากเลย ก็มีอย่างเงี้ย ค่ะก็อยู่ที่การทำความสะอาดและเนาะแล้วก็การมาพบทันตแพทย์โดยแบบทุก6เดือนหรือเป็นประจำอย่างเงี้ยทำให้แบบพอเราตรวจเจอรอยโรคในช่วงต้นเรารักษาเราเก็บได้แต่ถ้าเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยพอมาเจออีกทีมันอาจจะแบบไม่ไหวและมันอาจจะต้องถอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
คราวนี้ย้อนมาเพราะว่าสืบเนื่องมาจากตรงเนี้ยเพิ่นเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่เด็กๆแล้วเนาะวัยรุ่นที่เขาดัดฟันจะเป็นผู้ใหญ
่
ที่ เขาเรียกว่าอะไรคะอีวิสลา
ใช่
ใช่ไหมคะเขาบอกว่าจริงๆถ้าดัดฟันตอนช่วงอย่างพวกเราเนี่ย 40-50 เนี่ยมันจะทำให้ฟันเนี่ยมันรูปทรงมันโอเคแล้วทำให้ลองลันเนี่ยฟันเมื่อเราอายุมากขึ้นเลยฟันมันยังอยู่ในรูปทรงโอเคจัดเรียงโอเคมันเกี่ยวกันมาอาจารย
์หมายถึงว่าอะไรนะคะ
จัดหมายถึงว่าการใช้อีวิสไลน์ใช่ไหมในการที่จะจัดฟันจะเห็นว่าณปัจจุบันไม่ใช่เพราะมันแพง ไม่ใช่พวกวัยรุ่นทำอย่างเดียวไม่ใช่เด็กๆทำแต่ผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยทำไม่ใช่แค่เพื่อความสวยความหล่อยิ้มสวยอย่างเดียวแต่ว่าเหตุผลอันหนึ่งเนี่ยที่เราก็ถูกบอกมาว่าจากคุณหมอเนาะว่าถ้าทำไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้ฟันสวยยิ้มสวยอย่างเดียวแต่มันทำให้ลองเทอมเนี่ยฟันมันเป็นระเบียบมากขึ้นรักษาง่ายมากขึ้นแล้วทำให้ฟันมันแข็งแรงก็อยู่กับไปหลับแรงงาน
จริงๆอินวิสไลน์ก็เป็นเครื่องมือจัดฟันอันหนึ่งนะคะใช่ไหมมันก็จะใช้คือเราต้องดูตามเคสมากกว่าคือถ้าเคสที่แบบว่าฟันเราแบบถอนไปตั้งแต่เด็กแล้วฟันมันล้มเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยถามว่าอินวิสไลน์ก็ช่วยมันจะจัดฟันเราให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันตั้งตรงกัดเกิดเคี้ยวเคิร์ฟมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ตามนั้น
ค่ะแต่มันจะช่วยมั้ยคือถ้าเกิดเราใส่แล้วอยู่ดีเราไม่ใส่ผมใส่มันก็จะเอียงกลับไปเหมือนเดิม
ใช่ค่ะก็เหมือนกับที่จัดฟันต้องใส่รีเทนเนอร์อินวิสไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราจัดฟันเสร็จเราต้องคงให้มันอยู่ในสภาพที่มันเป็นอย่างนั้นอะหลังจัดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ต้องใส่ไปเรื่อยๆตลอด
แล้วแต่เคสมากกว่าว่าเราจัดเสร็จปุ๊บฟันของเราคือแต่ละคนมันจัดมามันมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันเนาะสุดท้ายจัดแล้วอะแต่หมอว่าสุดท้ายจัดแล้วต้องใส่ดีเทนเนอร์เนาะให้มันคงอยู่เหมือนเดิม
เพราะว่าอันนี้เพราะว่ามันราคาแพงนะคุณหมอ
ใช่
เพราะงั้นจริงๆคนวัยทำงานนะคะเนี่ย
ใช่จริงๆอินวิสไลน์เป็นทางเลือกอย่างนึงที่สมมติพอเราอายุเยอะแล้วเราไม่อยากติดเหล็กอ่ะมันตลก อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอินวิสไลน์ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ประเภทนี
้อีกอันนึงจริงประโยชน์นอกจากที่จะทำให้ทำไมเราถึงรักษาฟันเพราะว่าไม่ใช่แค่ยิ้มสวยไงแต่เพิ่งรู้ว่าจริงๆมันมีผลต่อทำให้หน้าเราเชฟเราหน้าเราจะสวยจะเรียวจะอะไรด้วย ใช่ไหมจัน
ก็มันก็เกี่ยวเนื่องเรียกว่ามันเกี่ยวเนื่องกันดีกว่าสมมติเราฟันเราแบบไม่มีเลยฝั่งขวาไม่มีเลยเรามีแต่ฟันฝั่งซ้ายแล้วก็เคี้ยวแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยแก้มเรามันจะโตข้างเดียวจริงๆนะคะอาจารย์ใช่เพราะว่ามันก็เหมือนกล้ามเนื้อเหมือนแบบคนไปยกเวทเฉพาะแขนขวาแขนขวาโตอ่ะมันก็เหมือนกันเราเคี้ยวเข้าแต่ข้างซ้ายหน้าข้างซ้ายเรามันก็จะใช้แต่ข้างซ้ายหน้าก็จะเอียงมาข้างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะ
โอเคค่ะอีกอันนึงก่อนที่เราจะหมดเวลาการมีกลิ่นปากอาจารย์มันจะสามารถที่จะช่วยยังไงได้บ้างคะ
จริงๆกลิ่นปากเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยเนาะหลักๆเลยเนี่ยหมอว่ามันมาจากอาหารที่เรากินด้วย อาหารแบบว่าที่เรากินที่แบบกลิ่นแรงๆเนื้อสัตว์เยอะๆกลิ่นกระเทียมอย่างเงี้ยมันก็มีส่งผลทำให้ลมหายใจเรามันไม่สะอาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเราลองแล้วมีกลิ่นปากเราลองลดละเลิกอาหารพวกนี้ละแต่มันยังมีกลิ่นปากอยู่อาจจะเป็นปัญหาทางช่องปากมีหินปูนเยอะหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็แนะนำมาเจอทันตแพทย์จะได้ดูแลถูกต้องค่ะ
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลิ่นปากก็เกิดจากการถ้าเกิดมีเศษอะไรอยู
่
แล้วมันทำให้มันกลิ่นมันออก
อาจจะเป็นอาหารที่เรากินมีหินปูนอยู่ในปากเยอะหรือมีฟันผุหรือมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ส่งผลให้มีกลิ่นปากได้ค่ะ
โอเคค่ะสุดท้ายมีเวลาประมาณอีกหนึ่งนาทีอยากให้คุณหมอฝากอะไรไว้กับคนที่กำลังไปทำงานตอนนี้ว่าจริงๆการรักษาฟันเนี่ยมันต้องเป็นยังไงต้องทำยังไง
คะก็จริงๆไม่ยากเลยนะคะรักษาฟันเนี่ยก็อย่างที่หมอบอกเนอะแปรงฟันให้สะอาดเช้าเย็นนะคะใช้ไหมขัดฟัน2ก็อาจจะลดของดื่มลดอาหารหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องดื่มที่มีความหวานที่กินตลอดเวลาเงี้ยให้เลิกแล้วอันที่3ก็อาจจะแนะนำให้มาพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาของเราก็มีเฉพาะเลยคลินิกที่ดูแลบุคลากรชาวจุฬานะคะมีสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรชาวจุฬาของเราด้วยค
่
ะ
ค่ะแล้วถ้ามาหาคุณหมอก็จะได้สิทธิพิเศษ
ได้ค่ะยินดีเลย
แหมแต่วันนี้เปิ้ลแล้วหลังจากนี้นะคะวันนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวเปิ้ลจะไม่กินนานแล้วค่ะกินปุ๊บซื้อมา100กว่าบาทรีบกินทันทีเลยเพื่อวันของเราก
ินได้ค่ะทานเหมือนกันแต่ว่าแบบทานเป็นอย่างที่บอกทานเป็นช่วงใช่ค่ะ
โอเคค่ะวันนี้พวกเราทั้ง2คนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา